Milé divačky, milí diváci, milé posluchačky, milí posluchači. A dnešek jsem se těšil moc. Martin vypadá, že se taky třeba těšil, když jsme teď děli výtahem nahoru a říkal, že má jako hodně unavený den. Já jsem taky hodně unavený, a to vůbec nevadí. MGA Inc. Martin Frouse PhD, doktor Martin Frouse. To jsme tu ještě neměli, aby někdo vystudoval AMU, nebo FAMU, AMU, ČVUT, k tomu, a ještě byl doktor teda taky z AMU. Fotograf, profesionální fotograf. Já znám docela hodně fotografů a neznám žádného tak geniálního profesionálního fotografa, jako je Martin Frouse. Martine, ahoj.
Děkuju.
Tak, nevím, to k tomu není co dodávat, tak to prostě je. Tak, než začnu otázky, které mám nachystané, tak vždycky, skoro vždycky se ptám, jak se lidi dostali, jak se dostal k profesi foto. Jak se stal Martin Frouse, tímhle Martinem Frousem, co tu teď je, jak to bylo? Tak, bylo to v rodině,
tak
nebo?
Úplně přesně nevím, ale já jsem vlastně od první třídy chodil pravidelně na kreslení a pak, když mi připadalo to malování, tě zátiší a podobně komplikovaný, tak jsem začal fotit a ten náš pan učitel nebo profesor v Lidové škole umění Emil Růžička akceptoval to, že jsme dělali něco navíc, takže se se mnou bavil i o té fotografii a ukazoval mi nějaké knížky fotografické, nejen ty malířské. A když člověk v okamžiku, kdy zjistí, že ta fotografie není o moc jednodušší než to kreslení, že v podstatě se jedná jenom o jinou formu sdělení, ale tak už je v tom tak příliš hluboko, že už jsem v tom zůstal, i když zůstal. No, já jsem nejdřív šel na průmyslovou školu, kde jsem v průběhu studia už fotil, protože naši mi pořídili celkem slušný na tu dobu fotoaparát Praktika.
Taky jsem měl tátovou praktiku.
MTL3, potom...
A akorát, že já nevím tyhle ty čísla, ty písmena, měl jsem pěknou praktiku od táty.
A ta praktika pak později nevydržela to množství filmů, které skrz ní procházelo.
Já jsem to svoji utopil.
Tak to, my jsme měli dvě, já i brácha, jednu ukradli a jedna to nevydržela, takže potom jsem si na začátku vysoké, vlastně nedlouho po revoluci, kdy se k nám začali vozit zboží, dostal z druhé ruky první Nikon FEčko a s těma jsem poměrně dlouho vydržel, než z nějakých technických důvodů jsem přešel zase na další přístroje, ale v podstatě o té technice to není. Tam, kde ta technika by měla splňovat, takže vydržet a umožnit to, co člověk potřebuje na snímat.
Ty říkal jsi po revoluci, po 89. roce, koliká ty jsi ročník?
Já jsem 70.
Tak
pořád... Takže v průběhu vysoké školy přišla revoluce.
Tak Martin je o 5 let mladší než já. Hrozně dlouho fotil pro Český egyptologický ústav. Já o tom si budem povídat, mimo jiné taky. Já jsem viděl Martina v terénu. To bylo fascinující, co všechno je byl schopen a s jakým nasazením vyfotit v těch dírách do země, co Mirek Barta tam dělá a další kolegové. Viděl jsem ho zavaleného pískem. Fenomenální. Taky fotil Orloj v Praze. No nevím, co jsi vlastně nefotil spíš. Mám doma, miluju tvoji knížku o kostele na městí Jiřího Spodiva, který miluju. Ta knížka je krásná. Marťas už ji má taky rád, můj syn teda, jo. Teď se tam bude vracet. Je něco, co jsi nefotil? Co bys chtěl fotit a co jsi nefotil?
Z těch věcí, co jsem se chtěl dostat, a tak to přijde nebo nepřijde, ještě jsem se nedostal dovnitř do Žižky na Vítkově.
V Husovi jsi byl na Staromáku.
V Husovi jsem byl v něm i pod ním.
Ano.
V pražské kanalizaci, jak v dešťový, tak v odpadní jsem se dostal zase díky jiným kamarádům a do různých míst, když se nasazovala špička věže u Salvátora, tak já jsem seděl v té druhé věži a podobně. Takže na ty místa spojená s opravami, rekonstrukcemi jsem se dostal. Na lešení u svatého Václava, což je taky zajímavý pohled, když se díváte svědci přímo z očí do očí. Ale ten Žižka, ten mi ještě schází, ale já myslím, že bez toho je.
Tak jsi mladý kluk jednak, takže Žižku určitě dáš. Co jsi fotil naposledy? Tak začneme, já to vím, ale zeptám se pro diváky.
Co
jsi fotil naposledy? My to vždycky říkáme. Točíme v pondělí 26. února po 17. hodině, aby... A vy to vidíte, pokud se koukáte hned po té, co jsme to pustili ven, tak vy to vidíte v pátek 1. března. Tak teď je pondělí, v pondělí večer.
No, cestou sem jsem se zastavil a vyfotil jsem si ty portréty zavražděných u synagogy.
Nebo unesených.
Unesených. Ale to byly poznámky, které jsem si dělal mobilem a spíš, aby člověk nezapomněl a vrátil se třeba někdy s foťákem nebo něco podobného, ale s fotoaparátem...
Promiň, Martin má k tomu, já jsem, když jsem ještě používal Facebook, což dávno nemám, ten hnůj Facebookový jsem opustil, ale když Martin tomu říkal mobilnění, to mobilnění se mě krásně líbilo, byly to krásné fotky. Tak co sfotil, kromě toho, kromě těch unesených obětí toho děsivého 7. října, co jsi fotil předtím?
No, včera jsem si vzpomněl, že už jsem v minulý týden fotil sněženky, takže jsem vyběhl do parku k vodárně.
A tam na Vinohradech.
Na Vinohradech, pod Vinohradskou vodárnou, tam už jsou krásně rozkvetlé krokusy. A pak jsem ještě si okolo cvakal, protože jsem si k Vánocům nadělil dlouhý objektiv, takže si teď fotím detaily z architektury, takové ty portréty, ty těch figur z fasád a podobně.
Martin Frous, doktor Frous si nadělil teleobjektiv. To mě fascinovalo, když mi táta dal k tomu k té praktice první teleobjektiv. Kolik stojí dneska? To se asi nedá obecně říct.
To je velmi rozdílný. Jsou pevný skla, ale
je to
velmi
pevné
jednoduchý.
Sklo.
No, to, že to není zoom bezproměnlivé. Honiska, takže třístovky, šestistovky, kde se to může pohybovat v desítkách tisíc, ale jsou potom profesionální na sportovní nebo white light fotografii, šestistovky, osmistovky, objektivy ze světelností 4,5, 5, 6, které se pohybují už ve stovkách tisíc, takže to stojí třeba 250, 350.
To jsi udělal radost, to je dobrý.
Ale takhle drahý jsem si nekoupil, koupil jsem si mnohem levnější. Ale na tu focení té architektury, protože já to nepoužívám na ty zvířata, tam je člověk potřebuje větší světelnost, takže na to, abych si vyfotil v noci měsíc, nebo abych
to
si...
To stačí.
Na to mi to stačí, no.
Když jsem už avizoval před časem na Twitteru a na Instagramu, že si budeme povídat spolu, tak mě přišlo pár otázek, tak já jim začnu, co se tě mám zeptat. A hrozně často se opakovala otázka. S dnešní technikou, se všemi těmi iPhone a jinými fóny, tak každý má pocit, že je fotograf a že už ta technika je taková, že...
Nejenom fotograf, když máme sraz se spolužáky z FAMu, tak ano. Vlastník počítače je kameraman, režisér, scenárista.
Já se znám spoustu spisovatelů hrozně úspěšných. Mají toho plná šuplata a plné počítače těch výborných textů. Ale ta otázka zněla... Jak dneska každý má možnost si vyfotit cokoliv, jak se na tohle rozšíření, jako, že ta fotka je slušná, jako, teď nemyslím ten nápad a nemyslím, jak se na to dívají profesionální fotografové. Ubylo vám třeba práce, že si to lidi jako nafotí, ale mají pocit, že to je dobrý?
Tak ono se těžko posuzuje, jestli ubylo práce nebo přibylo těch, kteří chtějí fotit, ale v podstatě to není z pohledu historického zas tak nic nového. Když kolem roku, tuším, 1880-1890...
Historický exkurs, milé posluchačky, milí
Kodak posluchači. Se svým hlavním výrokem, vyzmáčkněte spoušť a všechno ostatní uděláme za vás, takže vlastně později byly foťáky na jedno použití. V té době byly takové ty krabičky, vypadalo to jako flexareta, tak vám přišel foťák s filmem, vy jste vyfotili ten určitý počet snímků, to nebyly 6 cm, ale byly to uší. 4,5, ale nejsem si jistý, už si to nepamatuju, slovy od zkoušek dějin fotografie. No a pak vám přišly zpátky vyvolané fotografie a ten film, fotoaparát znovu se založeným filmem. Zase jste udělali sérii fotek, odeslali jste fotoaparát.
Říkal jsi Kodak?
Kodak to dělal, no.
Na konci 19. století?
Na konci 19. století.
Fascinující.
A v podstatě i částečně na to začíná reakce piktorialismu, kde začali fotografové dělat nikoli foto, ale picture a začali dělat složité fotografie pomocí ušlechtilých tisků, komplikovaných metod, tak aby se odlišilo to, co je jako vysoké umění od toho běžného cvakání. A takže dneska vidíme ten zpětný příklon k filmu nebo používání právě těch starých technik ušlechtilého tisku nebo brom...
Už to říkáš podruhé, co to je ušlechtilý tisk?
No, ta fotografie se nezvětšovala jako ve zvětšováku klasicky, ale pomocí různých technologií, těch bylo mnoho, jste udělali tiskový štoček a ta fotografie se otiskla. To používal z našich fotografů, byl v tomhle špičkový, měl několik patentů, třeba František Drtikol. Uhlotisky, bromolejotisky a podobné. Takže to vlastně, takže výsledek nebyla z našeho pohledu už fotografická zvětšenina, ale vlastně tisk, grafický tisk, jako kdyby to byl linorit nebo něco.
Jeden můj kamarád, který se mi z důvodů, které pro mě jsou nepodstatné, cítil být neobyčejně zavázán, myslím, že neměl pravdu, nazdar Tome, tak mi dal fantastickou velikou drtikolovou fotografii, mám ji doma. Ale teď, co se chtěl na něco zeptat, zapomněl jsem na co. Jak staré jsou první fotky? Já jsem si k tomu něco četl.
No,
a ono to teda není úplně jako jednoduchý to říct.
No, co budem považovat za fotku? Ale
tak právě.
Jako patent z oficiální vznik fotografie, to je ten březen 1839.
To jsem ale se načetl.
Nejstarší fotografie samozřejmě jsou už nejpozději z 20. let a někdy z toho roku 25 nebo 26 pochází nejstarší technicky dochovaná zvětšenina. Je to reprodukce grafiky chlapce, který odvádí do stáje koně. Aha. Je to v archivu Francouzské národní knihovny. A druhá nejstarší má být, ta, která se často uvádí jako nejstarší, ten pohled na dvůr. Ale ani ta se nedochovala, protože ta fotka technicky nepřežila, takže ta druhá nejstarší je vlastně její replika udělaná o něco později ze stejného místa na stejný dvůr.
Ale ani ta se nedochovala hezky.
Ne, ta nejstarší se nedochovala, tahle se dochovala.
Ty to určitě už neděláš. Víš, po čem jsem někdy hrozně stýskal? Já jsem začal fotit někdy kolem 14 let, táta mi nejřív půjčil, pak mi dal ten foťák, fotil jsem hodně. To, když jsem si doma v koupelně udělal temnou komoru a teď vývojka, ustalovač, jak to lezlo, jako z ty vývojky.
No to je to kouzlo, které vlastně uchvátí většinu lidí, kteří se poprvé setkají s fotografií.
Já jsem to miloval, to mě fascinovalo. A měl jsem na vaně takovou velkou desku a tam byla vývojka, ustalovač.
Což mimochodem bylo v Čechách naprosto běžné záležitost, protože těch fotografů koupelnových,
to jsem byl já.
Tak těch bylo naprosto nepředstavitelné množství. A vlastně to vymizívá až kolem toho roku 90 s příchodem minilabů, protože někteří lidé to dělali, protože k tomu byli donuceni a někteří dělali to, protože to opravdu milovali.
Já jsem to miloval.
Já teda fotografii jako chemickou, technickou, nedávno jsem to na něco zvětšoval, zjistil jsem, že si to ještě pamatuju. No, já jsem se dostal zase třeba už i k věcem, že jsem si sám vyvolával barevné diapozitivy a podobně, tam je těch lázní poněkud víc, 6 za sebou.
To bychom možná mohli vysvětlit posluchačům diapozitivy, co to je, to byly takový malý okýnka?
Ne, to záleželo, jak velký byl ten film, já jsem vyvolával ručně 4x5 palců.
Tak to já asi, pardon.
Ale úplný tmě, a aby jsme věděli, jak je to daleko, tak na to byl takový trik, který vymyslel profesor Vojtěchovský, měli jsme magnetofon kazetový,
ano,
s přelepenou, aby nám tam nesvítila ta diodka. A na tom magnetofonu jsme měli nahraný časy toho vyvolávání. Takže ten se v té úplný tmě pustil a tam si člověk sám sobě říkal, připravit, budeme přesouvat z této lázně do této lázně. A člověk v té úplný tmě si vždycky našahal tu další lázeň a přesunul si. A takhle postupně postupoval, až na konci byl ten vyvolaný diapozitiv.
To je taková jako esence těch návštěv za komoušu, ne? Přijďte, pustíme vám diapozitivy z dovolené. Jsem nedávno viděl v nějakém retro filmu a tak přišli, pouštěli si ty dovolený. Mně potom je strašně někdy, jako hrozně je mi smutno. Já mám nějaké foťáky doma, tak o to ty bys nezavadil pohledem, ale taky nebyly třeba úplně jako laciné a tak, ale vlastně jednak na to nemám čas. A strašně zjišťuju, že mě vlastně jako chybí to, ta koupelna s tou vývojkou. Dělá to dneska ještě někdo?
Jo, dokonce teď jsou kurzy, kde jsou laboratoře, kde to nabízejí. A tak ono totiž, to je to kouzlo, o kterém jsme mluvili. Zasunout ten bílý papír do té vývojky, do té první lázně a tam se vynoří ten obraz
to
z toho bílého papíru, kde nic nebylo. Ale zase na druhou stranu, když si uvědomím, když jsme byli třeba na expedici v Gilfu a já jsem tam během těch 14 dnů udělal 10 000 záběrů, což kdyby jsem dělal na kinofilm, takže
děleno... To je jeskyně plavců?
Jsme byli u jeskyně plavců, takže 10 000 děleno 36, to by bylo nějakých filmů. Takže ta představa, že člověk sebou veze několik beden jasně. filmů, potom je jasně. třídí, jasně. Po vyvolání zpracovává, rozděluje, archivuje, takže v podstatě a hlavně člověk celé dny fotil a celé noci trávil v té fotokomoře.
Dneska, čili je to úleva pro tebe, že to dneska nemůžeš dělat?
Z technického hlediska je to do jisté míry úleva.
Ale udělej mi radost, že se ti někdy zasteskne.
Ale jo, teď zrovna přemýšlím, teď jsem nedávno psal kamarádovi, že by jsem dceru někdy vzal právě k němu, protože ještě fotokomoru má. Já ji teda mám taky, ale složenou v bednách ve sklepě, takže kdybych chtěl dělat, tak to musím dělat někde.
Ale právě ten charismatický vinohradský byt, co máš, tam by se jako hodila. Temná komora, krásná. Jako.
No, ale člověk, zase oni jsou dvě stránky. Jedna věc je to kouzlo zasnutí bílého papíru a druhé kouzlo je ty nevyspání, když člověk končil kolem čtvrté, páté ráno. A hlavně, protože samozřejmě jsme nepoužívali pinzety, protože jako velký frér, jsme se ty papíry 30, 40 a větší máchali rukama přímo v té chemii. Takže ty ruce, které smrděly jako od kvasnic nebo od něčeho podobného, to trvalo ještě vždycky několik dní. Jasně. A když člověk zvětšoval pravidelně, tak v podstatě každý fotograf už byl, hodně fotografů ještě kouzilo, takže byli cítit vývojková cigaretama.
Vývojková cigaretama, no jasně. Ale... Já když naši odjeli třeba na víkend na chalupu, já jsem zůstal v Číně a dělal jsem si fotky, tak jsem taky jako si dal čmágu, teda na balkoně samozřejmě, to doma jsem si to nedovolil. A jasně, ten zvláštní smrad. Já si na tebe a na Mirka vždycky vzpomenu, když buď vidím nebo čtu toho anglického pacienta. Bylo to to nejzajímavější, co jsi v Egyptě fotil?
No...
Nebo nejnáročnější?
Asi, ale bylo to možná to nejhezčí...
Pardon, ta knížka, tam jsou tvoje fotky v té jeskyni plavců, jak je?
Převážná většina by měla být, akorát, že tam nejsem spokojen s tím, jak to zpracovala grafik. Ale...
Totiž Martin Frous dělal dlouho pro egyptologii, teďka dělá pro, řekněme, spřátelené firmy. Taky když
pro sponzory a podporovatele.
Taky když jsem měl tu čest být na rektorátu, tak Martin dělal 5 let nebo 6 let kalendáře Univerzity Karlovy. Ještě jednou za to děkuju, to byla senze. To byl nejlepší kalendář, co kdy kdo udělal. A teď dělá pro přátelé, řekněme pro přátelné firmy, kalendáře snad s motivem českých dějin.
Jsou to historická, archeologická a podobná témata. Ona je to taková směsice.
Obrovský, veliký, strašně krásný kalendář a ten z jeskyně plavců je úplně senzační. To musel být dost výjimečný pocit. Už jen se tam dostat, ne?
No jednak vidět ty věci, protože ty spousty z těchto maléb, ať už maléb nebo rytin, nebo těch výjevů na těch stěnách, buď uvidíte na reprodukcích, anebo se tam musíte vydat, protože tu skálu k vám nikdo nepřiveze. Ale ještě větší zážitek snad než ty samotné malby bylo to, když člověk v noci neusnul a díval se na ty hvězdy od obzoru k obzoru. A když jsem jednomu kamarádovi, co se zabývá astronfotografií, ukazoval snímky Mléčné obloze, říkal, co to pro boha, odkaď to je, protože v Evropě to neuvidíme. Něco podobného jsem kdysi zažil na Kavkaze, kde jsme byli u Elbrusu, ale to bylo v 80. letech a musí to být poměrně odlehlá vzdálenost a v západní poušti egyptské, kde se nachází ty rytiny, které jsme dokumentovali, tak se pohybujeme v řádech stovek kilometrů od nejbližšího obce, která vám bude nad obzorem nasvětlovat. Ono to tam teda taky trošku nad tím obzorem to nasvětlení je, ale to není to nasvětlení, co známe u nás, že tam žlutě záví ty velká města, ale to je, jak ten plynný obal země se trošku rozzařuje, takže nad ránem už vám potom začne postupně světlat. A třeba krásný zážitek, když jsem vstal ve 3, ve 4, začal jsem si fotit ještě tu noční oblohu a takový ty pohledy na ty údolí, tak najednou, jak začne pomaličku se zdvihat světlo, tak podle intenzity ty hvězdy začínají zhasínat, jako kdyby někdo cvakal vypínačema a postupně pozhasínávají ty jednotlivý, ty míň intenzivní hvězdy, až to zmizí a zůstane tam jenom třeba ten sepek měsíce.
My jsme s Mirkem nebyli hluboko v poušti, ale sedět a noc byla fantastická, co jsme jako byli. Bahia se jmenuje ta
Bahria.
Bahria, pardon, Bahria, kousek za, tak kus dál, pár desítek kilometrů za
Černé poušti.
Ano, v Černé poušti. My jsme si spolu před časem povídali v rádiu ze blahé paměti. Ten pořad měl skvělou sledovanost, lidi byli nadšení. A strašně jako lidi zaujalo, že jeden, jako nevím, jestli sen, který si splnil. My jsme si tehdy, a já se k tomu chci vrátit, jestli pořád to máš v sobě, já jsem některé ty fotky viděl. Martin Frous totiž si mohl vyfotit Prahu bez lidí. V čase covidu.
To nás dělalo víc, dokonce to bylo i v několika časopisech, protože bylo
já to
řečeno,
taky, ale...
že smíme se pohybovat jako fotografové, takže jsme se různě s kolegy potkávali na Karlově mostě
a nebyl.
Na Hradčanech, takže tam vždycky stáli 3-4 fotografové a nadávali tomu pátému, co se jim tam plet uprostřed záběru. Že jo.
Já jsem taky pobíhal, opravdu taky jsem fotil, což v mém případě je úplně irrelevantní, jestli já jsem něco fotil nebo nefotil, ale... ta Praha byla strašně magická najednou, úplně neuvěřitelná. Nikdy bych nevěřil, že se mi to stane. A pro fotografa to teda muselo být jako, pardon, s veškerým respektem k těm, které potkala nějaká katastrofa, tragédie. To muselo být terno.
No tak ještě totiž to bylo zajímavé, že vlastně to nebylo jenom to, že to bylo bez lidí. To se někdy stane, že je nějaké období, že těch lidí je míň. Ale,
no, míň a bez lidí to je velký rozdíl.
Ale na obloze nebyla ani čára od letadla, nebo naprostý minimum. Ještě to bylo totiž to zvláštní, že ta Praha najednou byla bez těch čár, protože jak nelétaly ty letadla, tak jestli si dobře pamatuju, tak kromě toho, že to město bylo téměř prázdné, tak 3 týdny svítilo téměř v kuse sluníčko. To byl právě ten... Vezen duben 2020 a krom bylo hodně věcí, protože když už ty různě firmy a podobně toho využívaly, částečně se stahly ty předzahrádky na staroměstském náměstí, takže najednou tam bylo víc místa, větší odstup od radnice a do dalších staveb. A zmizely taková ta pódia s těma židličkama, protože ty někdo někam odvez nalakovat, natřít něco. Takže i spousty třeba okolo mosteckých věží a podobně najednou, nejenom, že tam nebyly lidi, ale zmizely i takové ty předzahrádky a různé poutače, které v po chvíli neměly koho poutat. Takže i to byla ta proměna té Prahy.
Já jsem městař, já miluju města. A mám jako takovou, já jsem ti to ještě nikdy neřekl, tak ti to řeknu v přímém přenosu teď tady. No. Já jsem čím větší město, já jsem neviděl jsem zdaleka všechny, neviděl jsem čínská velká města s jednou výjimkou, ale jinak jsem viděl jako kde co. A pro mě to začíná tak kolem těch 10 milionů výš, aby to bylo jako zajímavé pro mě. Tak ten Londýn je někde tak na spodku. A fotil jsi někdy jakože přímo cíleně velké město, jako... Já jsem to nenašel, že byste měl třeba knížku nebo výstavu.
Ne. Fotil jsem
Káhyra nebo něco takového. Už z Káhyry máš mraky.
Z Káhyry mám, ale to byly vycházky, když přes týden člověk fotil výzkumy, takže o víkendu, když jsme se pak, jak jsme říkali, jeli zase na chalupu, takže jsme jeli na ambasádu, kde jsme bydleli a šli se projít. Nebo
stará Káhyra.
Stará Káhyra, nebo já měl jsem vlastně i to štěstí, když jsem fotil na Tahríru v muzeu. Tak
náměstí velké káhirské pro posluchače.
Káhirské náměstí vlastně v tom starém muzeu, že není už je Grand Egyptian Museum v Gíze u pyramid. Takže jsem měl možnost se tam procházet, protože oni nám zase osekali počty dní, který jsme směli fotit a fotil jsem s panem profesorem Wernerem. Takže jsme šli několikrát se projít tou starou Káhirou a pan profesor mi říkal, a tady byl britský klub a tam byl ten pub americký, kam vozili to americký pivo a vyprávěl mi vlastně o těch 60. letech, kdy on tam jezdil jako student.
A mě říkal, tady jsi šel šaty, nechával šít šaty Žába.
No právě a to vyprávění od pana profesora v tu chvíli, jako dneska je taková moda, ta takzvaná augmentovaná realita, takže já jsem to měl ale s vypávěním pana profesora přímo na místě při procházce po těch ulicích.
Já jsem tam taky vytáhl mobil teda a chtěl jsem si, a tam byli ti kluci na těch obrněných transporterech, ne?
No tak to já tam, tohle to nebylo zrovna v době.
A profesor Balta zařval, říkal, okamžitě skovi, tady tě nevyrchle můj, ty basy ani já, jo. Ale mám pár fotek, jak je člověk mladý a pitomej. No, tak dobře, asi 4 lidi mi napsali, 5 dokonce mi napsalo, že jsi ukradl životní sen, že jsi byl v Orloji, že jsi to fotil. No cítil jsi to, že to je mimořádný dostat se na tohle místo? Nebo to je
dostat
pro tebe...
se do Orloje zase mi tak mimořádný nepřipadá, protože tam jsou různé akce, soutěže a podobně. Co mi přišlo opravdu zajímavé, je vidět vyndaný ten hodinový stroj venku.
O tomhle oni tyhle věci
dílně, a dívat se do něj ze strany ciferníku. Takže vlastně podívat se do, z té strany, co se ten stroj nedá vidět. Jako kdybyste sejmuli ten ciferník, tak ty kolečka z téhleté strany. Takže když u pana orlojníka Skály to bylo v dílně rozebrané a mohl jsem si chodit kolem celého stroje, tak to bylo zajímavé. Hmm.
Já k tomu, co jsem ti řekl, že jsem ti, nebo k tomu, co jsem ti ještě někdy... Já bych chtěl, aby... Já mám představu o tom, jak by někdo mohl vyfotit New York, jak já, můj New York. Tak já dávám dohromady jako peníze, abys mohl letět se mnou, že bychom to spolu vyfotili. Tak doufám, že by tě to bavilo.
A tak o New Yorku vyšlo už...
Ale já nechci to, co vyšlo. Ale... Já chci těma očima zakonat, já to neumím vyfotit.
Tam,
tak kdyby, mě... kdyby tě to bavilo, tak bych to s tebou hrozně rád udělal. Knížku o New Yorku. Já vím přesně, co bych chtěl napsat. A dávám dohromady peníze, že bys
New York by jistě byl zajímavý jako každá, ale ta věc buď osloví a New York z toho, co já vím, patří k věcem, které osloví.
Přijde mi to.
Ale mě, já poměrně, protože tam máme kamarádku, tak poměrně pravidelně, ne tak často jako jiní, ale pravidelně jezdím do Londýna. A pro mě ten Londýn...
Zdravím naše Londýňany. Z Nového světa chystáme se nedlouho na výlet, přátelé.
Ta fascinace toho propojení, protože Londýn, ať se to nezdá,
no,
byl
se zdržme,
velmi má... silně postižen tou druhou světovou válkou, ty proluky, to vlastně nad pevností celá to city, jak se tomu říká. I když jsem byl v Londýně poprvé a když jsem tam byl naposled, tak už se mi zdá, že toho skla už je moc. Že už ta stěna, která vyrůstá za
pevností... Ta skyline v city, teda to je... Já si vzpomínám na okurku, že ona...
Byla okurka okolo 3-4.
Swiss Headquarter se to tenkrát jmenovalo. Absolutní dominanta, drtivá dominanta. A dneska, když frčíš po Temži třeba do Greenwiche, tak skoro není vidět.
No, když člověk se z Greenwiche, odkud je úžasný výhled, kouká na ten Londýn, tak je to opravdu, jako kdyby to byl jeden ohromný skleněný objekt v tom city. A to mi připadá, že už to začíná být moc, ale jako já tomu rozumím, chtějí tam mít kanceláře, chtějí tam být ty firmy.
Je to, promiň, je to jediné evropské velkoměsto, které má punc, si to je světové velkoměsto. Žádný další takový v Evropě není. Jediný Londýn už dneska patří mezi fakt světový metropole. Já znám Londýn líp než Prahu, já jsem tam strávil nekonečně času. Fascinuje mě to, co by vůbec nebylo v Česku možné. Kostelík z 12. století, flák, hned vedle obrovsky skleněný jako domy. To prorůstání, naprosto zdánlivě chaotický, možná i ve skutečnosti chaotický, to prorůstání jako toho starého a toho nového, nebojíme se toho v Česku moc?
Já nevím, jestli my se toho nebojíme. Někdy mám pocit, že se toho bojí úřad památkové péče.
To mám na mysli. Jako, já znám, dokonce mám kamarád, kteří říkají, to jsou takový škůrci, jak oni bránějí tomu.
Ano, což já pro MPU fotografuju. Aha. A zvláštně to, že to říkají různě lidi, kteří mají stavbu a někdo jim něco nepovolil, to pochopím, ale že se někdy stane, že někteří úředníci NPU mi říkají, že mají dojem, že v některých ohledech NPU můžeš, že oni vlastně škodí.
Oni sami jako jo?
Tak to už si říkám, jestli by to nebylo na nějakou širší diskuzi a na zvážení, kde jsou vlastně ty hranice. Kdysi jsem s jedním, já nebudu jmenovat, ale s jedním z významných dnes už emeritních památkářů stál na Křižovnickém náměstí a koukali jsme se od staroměstské Mostecké věže a on tak koukal naproti, říkal Juditina věž a ta malostranská Mostecká věž převyšuje hmotou, nepovolit. Mikuláš neodpovídá tvarem, nepovolit. Svatý Vít, když vedle toho Jivýho, to je naprosto jiný typ hmoty, nepovolit. No a kdybychom takhle postupovali, tak co bychom tady v té Praze měli? Mm-hmm. Ten dřevěný most, co byl před tím Juditiným, nebo by se opravoval do nekonečna ten Juditiný a strhával povodněma, nebo kde je okamžik, kdy už se to město Praha, uznávám, je kouzelné město tím, že ve správné období bylo dostatečně nezajímavé a chudé a zachovalo se to z těch předchozích období. Takže vlastně je to taková konzerva. Ale zase na druhou stranu chceme, když mi někdo říká, když ten Josefov zboural, já jsem říkal, ano, jistě by bylo hezké, kdyby se několik domů z Josefova zachránilo, ono konec konců několik málo se jich i zachránilo, ale ono žít ve skanzenu, to znamená v domě bez kanalizace, s mizerným přívodem vody, nezaizolovaným, bez možnosti zateplení oken a podobně.
Já bych stavil jako blázen všude, bych nemazal bych se s tím vůbec.
No, ne, takže to je to hledání,
měl být živej.
Hledání toho kompromisu. A já sám nevím, jak jako kdybych měl být ten úředník, nechtěl bych jím být.
Tak to máme společně. Ale já teda bych si to jako užil a pouštěl bych to fest.
Ale samozřejmě...
Všichni mě drazí kolegové neslyší, pardon, to není úplně...
Ale samozřejmě, k čemu je architekt a k čemu je hlavní architekt Prahy a k čemu jsou tyhle věci, když stejně potom to rozhoduje úředník, proti kterému tomu rozhoduje soud.
Teď jsme tu měli lanovku, že jo, která...
No ale nakonec, když to tak to odvolání skončí u soudce, který je vzděláním něco úplně jiného než památka v architekt nebo historik umění. Nebo
Holf právník, s čím zdravím Karla Havlička, starého, skvělého, dobrého přítele. Tak mě zaujalo, a zaujalo to tenkrát taky posluchače, když si tenkrát si s pracovníky z Arménské akademie věd patřil k týmu, který dokumentoval a sbíral podklady pro 3D modely a rekonstrukce podob v Arménii.
To tak zvoní nejstarší Arméni, no.
To muselo být hodně zajímavé, ne?
A tak je to, jsou tam dva aspekty. Jednak samozřejmě Arménie je úžasná kulturní země s ohromnou historií.
I proto se na to ptám.
A my jsme měli možnost dostat se k těm lebkám nejstarších Arménů pro přirovnání. Je to v podstatě, jako kdyby tady přijel cizinec a dokumentoval lebku prvních Přemyslovců nebo Karla IV. Nebo svatého Václava a podobně. A takže tam nastala taková ta zvláštní situace, kdy já jsem měl tu lebku, postupně jsem snímal záběry ze všech stran pro vytvoření 3D modelu, vlastně jakoby to fotogrametrické skenování a za mnou byly 3 štáby arménské televizní, které natáčely dokument o tom, jak my to pro ně děláme.
Protože jako jsou filmy o filmu, tak film o fotografování.
Tak
byl
film, no ale tak jako já to zase je potřeba určitým způsobem to pochopit, že když už teda se sahá na ty věci, které jsou zpěty z počátky jejich historie, tak je to pro ně něco výjimečného, svátečního.
Hmm. Blanka mi říkala, že bych, moje žena, posluchači už někdy, říkala, já bych chtěla být s doktorem Frozem, když dělá dokumentaci starých výzkumů keltských šperků.
A tak,
není o tom knížka, já jsem to nenašel.
Já nevím, jestli, ona by měla být, ale nevím, jestli už jí. Keltské šperky, to jsem fotil několikrát, ale jednou jsme fotili, to byly s výzkumy, tuším, na dnešní trase metra B.
Ano.
To jsou výzkumy z konce 80. počátku 90. let, když se to tam dělalo. A ty věci jsou uloženy v Muzeu hlavního města Prahy. A měla by ta publikace vzniknout, ale v jaké je
tak fáze? Tak jsem si udělal poznámku, to si budu hlídat. Keltské šperky.
To byly i meče, nejenom šperky, to byly jako archeologický výzkum, že převážně obsahy hrobů, protože archeologie hodně je o zkoumání těch hrobových a jiných nálezů.
Můj syn teda, to mě trochu zneklidňuje, taky hodně rád maluje. Teď ho Blanka se domluvila dokonce, že bude někam chodit. Tak, co bys doporučil nebo poradil člověku, kdyby jako mladý kluk, třeba gymplák, gymnazista, líbily by se mu tvoje fotky, kdyby chtěl být jako fotograf? Co by takové esofotografické, jako je Martin Frous, poradil takovému klukovi, kdyby v něm opravdu viděl jako ten zápal, to nadšení, anebo třeba i nějakou špetku talentu. Co bys mu řekl? No tak... Já totiž jednoho takového znám a mám se tě na to zeptat. To... Plním úkol. Tomáši, taky, ale malej. Zdravím tě.
Tam je totiž otázka, Co si člověk představuje pod tím pojmem být fotograf? Protože hodně věcí, co já dneska dělám,
to začínáme teda zostra.
Je vlastně technická aplikace fotografie, to je to, co jsme už zmiňovali, to 3D. Například minulý týden zrovna jsem nasnímal kousek odsud vzdálený Mariánský sloup a potom tu čtvrtou sochu, která tam teprve bude umístěna, proto, aby mohl vzniknout 3D model sloupu i se sochama a mohlo se vyzkoušet, jak tam budou vypadat, že autoři usoudili, že ty křídla a ta, která jsou navržena, že to není úplně dokonalé, takže na tom digitálním modelu se budou testovat tvary křídel a těch různých kopí, křížů a podobně, které tam budou umístěny. Takže mým úkolem bylo nasnímat tu stavbu tak, aby zase kolega Jiří Šindelá z toho spočítal ten model a další lidé zase tam vloží ty kfídla a spolu se sochavy a architekty a podobně to budou hodnotit.
Tak on má spíš takovou, myslím si, jako romantickou představu, že jako fotograf fotí válku a, jo, nebo nějaký střed někde, nebo že fotí Egypt.
No ale to
nebo
je zase, buď je to reportážní fotografie, tak dokumentační fotografie.
Řekl bych, že má před toho třeba jako reportážní fotografie.
Tam je potřeba si
dneska vůbec, že ty časy, kdy se prodávaly fotky do velkých časopisů, tak to je pryč, nebo není to pryč? Jak to je?
Pořád mám kolegy, kteří jezdí většinou, ty, kteří jsou úspěšnější, tak jezdí nikoli pro české noviny, ale pro zahraniční agentury. Takže to znamená určitá schopnost sehnat si ten kontakt v německy, anglicky, španělsky, mluvícím světě. A v podstatě ty lidi dělají na zakázku reportáže. Myslím si, že ta doba, kdy fotograf byl najat časopisem Time, dostal půl roku na práci.
A jeď a přivez fotky.
A za půl roku přivezl sérii fotografií, z kterých mohl žít rok, tak to už není. Že přeci jenom je tady velké množství agenturních fotografů. Ono totiž něco jiného je být v ČTK, EPA, AP a mít rozpis a denně ráno přílet toho a toho státníka, podání rukou a v podstatě profesionální řemeslné zaznamenávání určitého sledu událostí podle rozpisu, který člověk má. Nebo třeba se zase věnovat určitému nějakému tématu pečovatelské ústavy a zase nějakou dobu zpracovávat. Ale ona jedna věc je to zpracovat a druhá věc je tím uživit, vědět o být schopen uplatnit to tak, aby si člověk vydělal na živobytí a na přístroje a na svůj vlastní provoz.
To asi nebude úplně snadné, zvlášť dneska, ne? Jak to je?
No tak
když taková, jako, jak to má taková star, jako je Martin Frost?
Tak řekl bych, že jsem star, ale samozřejmě je to permanentní schánění dalšího, protože zakázka, která proběhla, už je minulostí a z té už se, jakmile je proplacená, utracena, tak už se to nenají a musí schánět další a další. Vlastně. Ale to samozřejmě není jenom u fotografie. To je stejný vlastně problém má každý řemeslník, který vlastně dělá a fotografie konec konců z větší části je řemeslná část, kde musíte být schopni nějakým způsobem odvést to řemeslo. A k tomu je tam i ta část
ty toho
hledání,
toho genia, toho nápadu?
Jednak toho nápadu, ale jak se říká, v některých oborech je také v určitý okamžik potřeba se nepodělat. Takže v okamžiku, třeba když jsem hovořil o tom, že jsme s panem profesorem Wernerem fotili, tak když jsme fotili na Tahriru v muzeu, tak jsem tam přišel a hodinu a půl jsme čekali, než nám konečně vyndali toho růžového Raneferefa z té vitríny. A já jsem ho dostal na stůl a oni mi řekli, a za hodinu končíte, nebo za půl hodiny končíte. A socha, na kterou jsem čekal několik let, než jsem se k ní dostal, tak jsem dostal minuty, desítky minut k tomu, abych ji nafotil tak, aby to na těch fotkách nebylo poznat, nic jsem při tom nerozbil a pokusil se zaznamenat všechno to, co jsem měl předem naplánováno. Takže člověku se v určitý okamžik, kdy se konečně dostane k té věci, co má dělat, nesmí podlomit kolena a roztřást se, ale téměř strojovým způsobem musí odvést svoji vemeslnou precizní práci a potom si na monitoru za odměnu může prohlídnout, co vlastně napáchal. To jsou případy.
Ale v tu chvíli si to vlastně jako divácky neužije, že?
Typická otázka, když se s někým bavíme, protože jedna z věcí, ke kterém se dostal, jsou korunovační klenoty nebo závišův kříž relikvia svatého Maura, tak tam jsem na to měl 3 týdny, tam jako byl víc času si to prohlídnout. Ale u těch klenotů na to je ta jedna noc mezi výjmutím z komory a představením pro lidi.
Dlouhá noc Martina Frouze.
A tak to jsme fotili ještě s kolegou, já jsem tam spíš asistoval, ale stejně jsme měli naplánováno a všechno jsme nestihli a určitě by stálo za to takových nocí, aby bylo několik, aby se to dalo dokonale zpracovat. Protože to je pak taková hranice. Buď to můžu všechno stihnout, ale vemeslně a technicky to bude odfláknuté, nebo se budu snažit to udělat co nejpreciznější a nestihnu skoro nic. Takže to je najít ten balanc mezi tím, aby to bylo aspoň tak, jak potřebuju, technicky kvalitní, ale zároveň se toho stihlo co nejvíc, protože časový limit v mnoha případech je přesně dán.
Ještě k tomu, protože to je místo, kde se nějak já od těch severozápadních Vršovic k tobě domů a k tomu Míráku, tam kamarádi tam jsou, Karel Havlíček, Ludvík Hegelik, další přátelé, všecko to bydlí v tomhle, hodně nás bydlí jako tady. Tak já mám kamaráda, který sbírá, tak lidi sbírají kde co, on sbírá knihy, fotografii o chrámech a o kostelech. A z celého světa, jako žádný, je to bohatý kluk, žádný troškař, jo, že by jako si, a říkal, nikdy jsem neviděl svýmkou jednoho španělského fotografa, jehož jméno jsem ti chtěl dneska říct a zapomněl jsem ho, co si nenapíšu, nevím, říkal, nikdy jsem neviděl jako kostel nafocený tak jako charismaticky a tak krásně, jako je od Martina Frouze ten kostel na tom Jiřáku, jak jsi to dělá dlouho?
Tuším, že zhruba 3 roky, domluvili jsme se, že za rok nebo za rok a půl to bude hotový, ale nedalo se to
stihnout. To se mimochodem, pokud máte ten kostel rádi, tak si to fakt sežeňte tu knížku Senzace. No, pardon.
Ale zase to člověk nemůže brát jako... Já jsem dělal, kromě 2 fotografií v té knize, jsem dělal všechny a ty 2 fotografie jsou z roku 45 nebo 46, to jsem ještě nebyl na světě, jak jsem
to dělal. To sdělat nemohl, to je pravda.
Ale... To bylo, ono, ta fotografie, ač se to nezdá, až se vždycky říká, ten fotograf dělal nebo něco, tak je to podobně jako u filmu, je to kolektivní práce. Pokud je to módní fotografie, tak jde o ty asistenty, maskéry a tak dále. Pokud je to ta fotografie takového objektu, jako je ten kostel, tak musíte nějakým způsobem se o něm něco dozvědět. Takže si načtete tu literaturu a další věci. No a tehda tam byl farářem dnešní generální vikář a biskup pražský Zdenek Wasserbauer.
Ano.
A my jsme si sedli na faze a jednak jsme vymýšleli, co by se tam mělo dostat a nakonec vlastně motem té knihy je vlastně přiblížení se k tomu kostelu. Takže ty první fotografie jsou pohledy z Pražského
jasně,
hradu,
jasně.
ze Štrosmajerova
náměstí. Já, my s Martě, jsem tu knížku známe dobře.
Postupně vlastně jdeme blíž a blíž, ale pak v jednom okruhu se přibližujeme tou historií. Takže to jsou ty staré výkresy od plečníka, které nebyly realizovány, ty modely a tak dále. Až nakonec si prohlídneme ten vnitřek toho kostela a dostaneme se zpátky na náměstí Jiřího z Poděbrad a obejdeme si ten kostel. Takže vlastně každá ta kapitola je jedna z takových prohlídek pod nějakým úhlem z nějaké vzdálenosti a zas tam byl, já když jsem řekl, že chci udělat tu fotku, co si asi budeš teda pamatovat, pohled z fary na celé náměstí Jiřího z Poděbrad v podvečer, když jsou reflektory.
To vím, kterou myslíš.
Takže jsem nafasoval od domu klíče od pana faráře a když se strávalo, tak jsem vylez na střechu a seděl jsem tam a čekal, až přijde to správné světlo. Ale zase je tam ta určitá důvěra těch lidí, kteří jsou ochotni vám dát ty klíče od objektu, pustit vás tam, kde když potřebujete, nebo musí tam být určitá oboustranná důvěra a je jedno, jestli je to fotografování předmětů, objektu nebo něco, že něco nezneužijete, nepoškodíte, nerozbijete a že vlastně ten výsledek bude mít nějakou úroveň. Takže je to o komunikaci, ale vždycky je to o spolupráci. Ty ostatní lidé, kteří jsou okolo, jsou vlastně spoluautoři, byť nemačkají spoušť.
No jo, to je jako filmový režisér, že jo. Někteří jsou ti, kteří si tohle uvědomují a podle toho s těmi lidmi jednají a pak jsou ti kluci, jako by Billy Wilder, který měl pocit, že všichni jsou idioti a největší idioti jsou herci a že kdyby nebylo jeho, tak by v životě nic nenadal. Já tolik o tom kostelu. Já vždycky, když tam jsem třeba u Karla nebo někde, tak si vždycky říkám, jaký to je štěstí a jako privilegium jako být v Praze, jo? Že tady kolem toho můžu každý den chodit a tak dál.
Ale zajímavý zrovna to Srdce Páně, to je kostel, který má jednu vlastnost, že lidi ho buď milují nebo nenávidí.
My ho s Marťasem milujeme naprosto.
No ale jsou lidi, kteří, a není to jako záležitosti víry nebo nevíry nebo něčeho takového, jsou lidé, kteří se na to podívají, říkají, teď je to taková trafostanice a různě to haněj, ale zajímavé je, že jsou stavby, kolem kterých projdete a nic. Ale tadyhle si to buď zamilujete, nebo se vám to nelíbí, ale nenechá vás to chladným.
To mě přijde.
To si myslím, že je úkolem architektury nějakým způsobem provokovat, oslovovat, dávat.
Inspirovat.
Můžu souhlasit, můžu si načíst spousty různých teorií o tom, co, jak jsme posměšně říkali, co básník chtěl víci.
Dneska se to jmenuje, jak se dělá, jak se dělá fotografie.
Ale ta věc buď někoho, buď tam ten impuls té energie nebo něčeho je, nebo není, a pak v té fotografii se ho, buď se mi podaví nějakým způsobem vystihnout, nebo nepodaví. Zase další věc, to, jestli se mi to podavilo nebo nepodavilo, vemte si, když člověk veme starou knihu fotografií, tak taky někoho bude oslovovat, někoho nebude oslovovat. Někoho oslovuje to, že na tom snímku je kostel, někoho oslovuje, že na snímku je pes. Takže tak jako u veškeré architektury a výtvarného umění jde i o to, jestli
já se jenom něco hledám, na to se tě chci zeptat.
Jestli to téma někoho oslovuje, přitahuje, a to je problém, který samozřejmě veší mnoho malířů už odnedávna. Jako, když většina malířů měla možnost pracovat buď pro šlechtu nebo pro církev, tak jejich témata byly jasně dané. Byly to sídla těch šlechticů, nebo to byly životy svatých, anebo podobná témata. A vlastně se to porovnání bylo v tom, kdo lépe zachytil nějaký život nějakého mučedníka. V tomhle vlastně ten současný tvůrce je svobodnější, ale bez toho, aniž by oslovil někoho, tak ta tvorba taky je problém. Buď si ji člověk dělá úplně pro sebe, ale pokud se má nějak uplatnit ve formě knihy nebo něčeho, tak musí oslovit aspoň tolik lidí, aby se vyplatilo vydavateli tu knihu vydat.
No jo. Já jsem si vzpomněl na jméno toho španělského fotografa. Koupil jsem si je v Alicante před pár lety. Zdravím Daniela Carlose Narváeze Torregrosu, který mě tam přivedl. Catalá Roca. Fotil černobílé fotky, hlavně Katalánsko, a fotil frankistické Španělsko.
Jo, takže to jsou, no, Španělsko končí 80. letech.
Tak, čili 50. až 80. léta. Děláš třeba černobílé fotky ještě dneska? Chce to někdo?
Já jsem, dělal jsem černobílé fotografie, ale v průběhu studií, ano, na FAMU jsem se dozvěděl, že umělecká fotografie je černobílá, tudíž já jsem se rozhodl, že budu dělat tu uměleckou barevnou. Takže to je spíš takový postoj nebo jo, provokace, jo, nebo něco. Ale je pravda, že u poměrně hodně těch fotografií, co dělám, byť jsou barevné, tak jsou z minimální barevností. Takže jsem dělal třeba portréty lidí, ta série se volně dá nazvat Jeskyně, kdy jsme dělali body painting, takže jsme celý lidi pomalovali černou a bílou barvu a svítili to nasvícený loučema, takže ty fotografie byly žluto-černo-červený. Takže tam vlastně byly jenom tři tóny. Takže nebyla to černobílá fotografie, ale bylo to s minimální tonalitou.
Já jsem viděl ve Vídni třeba v Hundertwasserhausu bývali jako velký skvělý fotografie, amerických fotografů a fotografek. Chtěl jsem se tě zeptat ještě na tři věci. Ťuklo mě to v momentu, kdy jsi říkal asistentka móda. Fotil jsi módu někdy?
Kdysi jsem fotil, to tuším, že byl ještě Jednak v 90. letech, kdy začínali agentury.
To mi říkal můj kamarád, to jsme všichni fotili, aspoň chvíli módu.
No, protože to se, dokonce jsem fotil nějakou dobu i pro takzvaný set, ty karty pro ty holky, takže aha, pro Čechoslovek Models a pro další agentury, kde buď člověka oslovila ta agentura, což bylo takže
nebo ta holka.
Nebo ta holka, ale často to byly, takže to byly začínající agentury a ten den přišlo 10 holek, člověk tam měl maskéra, měl tam nějakýho vizážistu, který těm holkám pomohl se oblíct, nějak se připravit a zatímco se jedna připravovala, jak se další fotila, takhle se protočilo 4-5 v oblečení a za ten den člověk nafotil 10 lidí a oni měli nějaký ty sety, z kterých se pak dělali ty karty nebo měli ty buky, kterýma se chodilo a otravovalo na ty módy. Druhá věc je, že zase bylo spousty agentur, které žily z toho, že přesvědčovali ty holky, kolik si jednou vydělají a ty holky neudělali nic jiného, než jim spousty fotografů nafotilo jejich buky a mají vzpomínku na mládí, ale nikdy žádnou zakázku, která by jim aspoň vrátila to, co do toho nainvestovali, tak se jim nevrátilo.
Móda. My se známe tak strašně dlouho a já vlastně vůbec nevím, jak to máš se sportem. Fotil jsi sport, dělal jsi sportovní fotografii? Nenašel jsem to, ale vím.
No, tak jako byl jsem fítomen na sportovním utkání, které jsem fotil, nazval bych to focením sportu. Protože třeba, já nejsem zrovna...
Sportovní fanatik,
takže jako mě jsou sporty, které mě zajímají, ale člověk musí pro ten sport nějakým způsobem žít a musí chápat ty pravidla, takže já když jsem byl na fotbale, tak míč někam šel a všichni věděli, že mají kruhovýho praporku a já jsem teda šel taky, kdyby tam šli kolegové, ale nevěděl jsem co, ale oni to znali z těch pravidel. Takže to se mě jako netýká tato věc. A zase na to potřebuje člověk, je to jakékoliv jiné vymyslo, tak někdo má vybavení na to, aby vyměňoval vodu, někdo dělá
elektřinu. Jsou to jiný foťáky?
Částečně jo, ale hlavně jsou to jiné znalosti, jiné schopnosti. A ta sportovní fotografie je v podstatě svým způsobem také sport, protože člověk musí poměrně rychle, pohotově zvládat určité věci.
Vědět, co přijde třeba, že? Anticipovat to, co přijde.
A zase třeba ono se, jak jsem tak jako vykal, aby to nevyznělo tak úplně pohrdavě, o tom, že dostane někdo z agentury rozpis a jde fotit jedno setkání politiků. Ono to taky jako je celkem namáhavý psychicky, časově a jinak vědět, kam si stoupnout, který objektiv. A teď tam člověk čeká půl hodiny, projdou tam ty politici, otočej se, začesou rukama, no a když tu chvíli člověku selže špatně nastavený fotoaparát, tak ho v agentuře nebo v novinách nepochválí.
No, vzpomínám, jak Frank fotil, že ho pohřeb, jak chutná moc. To je moc hezky, jak tam. No, tak a ještě jednu věc, protože my, aby nedošlo k omylu, s právníkem Karlem Havlíčkem chystáme takovou knížku zajímavých rozhovorů, tak jsme tě chtěli poprosit pak, jestli bys tam neudělal fotky profesionálně. Fotil jsi portréty někdy?
Portréty jsem dělal, ale většinou to byly lidé, s kterými jsem nějak spolupracoval, takže to jsou ty archeologové.
Tak nebo, tyhle taky budeš znát.
Nebo jsem měl to štěstí, že vlastně, že jsem spolupracoval jako zakládající člen české redakce, ale do dneška spolupracuju s National Geographic, takže jsem se setkal s lidma, bohužel ani pan Stingl, ani pan inženýr Zikmund už tady nejsou, ale dělal jsem i portréty a to potom máte tu radost, kdy pan inženýr Zikmund mi zavolal a říkal, mohl bych vás poprosit, že byste mi poslal pár těchto fotografií, já bych je používal jako oficiální kartu, kterou podepíšu a posílám svým fanouškům. A nebo třeba i několik těch mých portrétů, co jsem dělal pro pana Stingla v té velké monografii od Chrousta. A nebo jiné podobné, ale jsou to většinou spíš portréty vědců, cestovatelů, spisovatelů, archeologů.
Tak se k tomu vraťme ještě jednou. Kdyby ten fanatik z toho Gimplu chtěl fotit, řekl bys mu, jo, dej se do toho, stojí to za to, a co by pro to měl udělat? To no, jsme zamluvili.
Tam byla, to když si vzpomenu, kdysi se vyprávělo o mistru Sudkovi, že za ním chodili a on tam říkal těm žákům učmuč a vždycky mu finesli ty fotky a on tak jako prolistal, říkal, nechte mi je tady, já se za týden, přijďte, oni přišli za týden a on jako ty fotky prolistoval a měl k tomu ty svoje poznámky, ty svý postřehy a byla tam jedna strašně složivá kolegyně, která měla jako fotky a jako vemeslně naprosto dokonalý. A on říkal, a co vy tak jako děláte, kromě té fotky? Říkal, ne, ne, já všechno jenom té fotce obětuju, všechno jako furt myslím a technicky studuju a tak. A on listoval těma fotkama, říkal, a víte, že to možná bude právě ten problém.
To je hezky. Víš, na co jsem vzpomněl?
Na fotografie nejde dělat jenom tu fotografii. Musíte vědět něco o, jak jsem říkal, u toho sportu by člověk měl rozumět tomu, co fotí, podobně jako by měl rozumět, aspoň ne rozumět, nikdo po něm nechce, aby když fotografuje jaderný reaktor, tak aby byl jaderný fyzik, ale měl by aspoň trošku tušit to něco vědět. O té oblasti.
Víš, co mi to, když se teď vypravil ten příběh o mistru Sudkovi, jak říkáš, tak jsem si vzpomněl na konci mýho milovaného filmu Fablemanovi od Spielberga, jak ten budoucí, tak ten filmový Spielberg, ten Sony Fableman se nakonec dostane prostě do té továrny, jasně jde za Johnem Fordem a ta přísná asistentka mu říká, jednak uvolni si tu kravatu zaprvé, to není tak formální, a bacha, jo, to budou minuty, tak užij si to. A proč já to vyprávím vlastně? Už vím. A on jde za tím Fordem a co má dělat, protože jako chce točit. A on mu ukáže obrázek zase a říká, co vidíš. On mu to popíše a on říká, je to ohnisko je vysoko nebo nízko? Říká, nízko, říká, dobře. A pak to udělá ještě asi dvakrát. Tak si to pamatuju, já vyžene ho z toho. Mimochodem hrál ho David Lynch fantasticky, ke klopa jednookého, jo. Tak to je, že se to asi moc poradit nedá. No. Tak jo. Martine, máme, no, pardon.
No ještě s těma portrétama, jak jsi říkal. Kdysi fotografa Newmana, který už podle jména je židovského původu, poslali, aby vyfotil portrét Krupa. Hmm. A on, když za ním, myslím, že to byl skoro okolností také časopis Time nebo nějaký z takovýchhle velkých, a říkali mu, ať jde do Evropy, udělá portrét Krupovi, do Essenu. A on říkal, ale já nemůžu fotit Krupa, teď Krup je ďábel. Říkal, tak ho tak vyfoť. A on přišel k němu, aniž Krup cokoliv tušil, posadil ho zhruba do takovéhle polohy a za ním byla ta hala té fabriky a on použil, vyfotil to na barevný film, takže použil tu původní barevnost té haly, takže závivky, všechno bylo brčálově zelený. A říká se, nevím, jestli je to na 100% pravda, že když Krupp se dozvěděl o té fotografii, tak mu nejdřív nabízel stovky tisíc marek za to, že ji nezveřejní, pak mu nabížel, že ho zabije za to, když ji zveřejní. Ani jedno se nestalo a je to jeden z nejúžasnějších portrétů a Krupp je tam opravdu ďábel.
Tak jo, 58,5 minuty je pryč. Přední český fotograf, dokumentarista, kantor, dlouholetý spolupracovník Českého egyptologického ústavu, autoři výstav, publikací, držitel prestižních cen a ocenění a taky velká radost pro mě můj ztratitý kamarád doktor Martin Frous. Martine, moc ti děkuju. Jak se dělá fotografie?
Děkuju a zdravím všechny.
Tak snad si to užijete a třeba někdo začnete fotit nebo si koupíte nějakou knížku fotografování. Moc děkuju. Vám všem přeju hezký den. Jako obvykle vím, kdo bude příště a jako obvykle vám to neřeknu. Tak se můžete těšit, jak se dělá Datarán, tady to všechno vidíte. A dneska ještě jednou Martin Frous. Hezký den.